Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija neće imati neprijateljski stav prema Rusiji, izjavio Vučić povodom krize u Ukrajini. Ne tražimo od Srbije da prizna Kosovo, ni od Kosova da sebe vidi drugačije nego kao suverenu državu, ali mnogo toga može da se uradi, kaže Catherine Ashton. Naoruženi ljudi, pripadnici proruskih snaga, upali u bazu ukrajinskog vojnog vazduhoplovstva na Krimu. Sedmoro ljudi stradalo u sukobima šita i snaga bezbednosti u Jemenu. Vreme tokom dana biće toplo i sunčano, uveče moguće slabija kiša, temperatura do 25 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Gost intervjua nedelje je spoljnopolitički komentator Boško Jakšić, koji, povodom situacije u Ukrajini, između ostalog poredi poziciju ruskog predsjednika Putina, koji pripaja Krim Rusiji, pozivajući se na volju većinskog ruskog naroda u tom delu Ukrajine, i poziciju Slobodana Miloševića, koji se uoči ratova 90-ih, također pozivao na volju srpskog naroda u Hrvatskoj i BiH.
Čak u Putinovom slučaju bi rekao da je to ciničnije, jer Milošević se brinuo o sudbini kada je rekao da njega zanima i da je on zadužen kao mesije da štiti sve Srbe gde god se oni nalazili na teritoriji bivše Jugoslavije. Putin je to doveo do zaštite ljudi koji govore ruski. Dakle, on je otišao i stepenik više. Putin neće proći kao Milošević. Jednostavno iz objektivnog odnosa snaga.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prvi potpredsjednik vlade u tehničkom mandatu Aleksandar Vučić izjavio je povodom krize u Ukrajini da Srbija neće imati neprijateljski stav prema Rusiji. Vučić je rekao da je, kada se uklone sve emocije, to ono što građani podržavaju.
Srbija je na putu ka Evropskoj uniji, Srbija poštuje svoje obaveze, ali Srbija neće imati neprijateljski stav prema Rusiji.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton rekla je da Evropska unija od Srbije i Kosova ne traži da promene svoje pozicije. Mi ne tražimo od Srbije da prizna Kosovo, nikada to nismo tražili. Mi ne tražimo ni od Kosova da sebe vidi drugačije nego kao suverenu državu. Ali između te dve crvene linije mnogo toga može da se uradi. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić pozvaće otpravnika poslova ambasade Ukrajine u Beogradu na razgovor kako bi mu preneo stav da je Kijev naneo uvredu Srbiji u promotivnom spotu o Ukrajini i Evropskoj uniji, saopšteno iz ministarstva. U spotu premijera Arsenija Jačenjuka, u kome se objašnjava zašto bi Ukrajina trebalo da postane deo Evropske unije, u jednom trenutku prikazana je mapa na kojoj nema Srbije. Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji, Toni Verheyen, ocenio je da niko više neće verovati u reforme u Srbiji ako se one ne dese u narednih 6 do 9 meseci. U slučaju da vlada dogovori program sa Svetskom bankom i MMF-om i onda ga ne sprovede za najviše 9 meseci, ja više ne mogu da branim zemlju pred direktorima Svetske banke, rekao je Verheyen za Politiku. Naoruženi ljudi, pripadnici proruskih snaga, upali su u bazu ukrajinskog vojnog vazduhoplovstva na Krimu, ranili jednu osobu, a komandir baze najavio je da će ukrajinske snage predati oružje, javljaju svetske agencije. Prema izveštaju France Pressa, uz pomoć jednog blindiranog vozila, razvaljen je ulaz u bazu Belbek, nakon čega su unutra ušli naoruženi ljudi koji su oružje uperili u ukrajinske vojnike. Associated Press javlja da je komandir u bazi najavio da će ukrajinske snage predati oružje. Velika Britanija i njeni saveznici razmotriće uvođenje trajnih ograničenja na prodaju oružja u svetlu novih odnosa s Rusijom posle sramotnog pripajanja Krima, izjavio je šef britanske diplomatije William Hague. To bi, dodao je Hague, a prenosi Reuters, podrazumevalo i da će Rusija biti van nekih međunarodnih organizacija, da će se suočiti s trajnim restrikcijama u vojnoj saradnji i prodaji oružja i da će imati manje uticaja na ostatak Evrope. U seriji napada širom Iraka ubijeno je 16 civila i pripadnika bezbednosnih snaga, saopštili su zvaničnici. 5 šiitskih pobunjenika i 2 jemenska vojnika poginula su u neredima u Jemenu, javlja agencija Associated Press. Do sukoba je došlo kada su bezbednosne snage sprečile naoružene pripadnike pobunjeničke grupe Huti da uđu u grad Amran, gde su hteli da prisustvuju antivladinim protestima. Brodovi i avioni nastavili su potragu za nestalim malezijskim avionom, nakon što je kineski satelit snimio veliki objekat u južnom delu Indijskog okeana koji bi mogao da bude deo te letelice. Australijski premijer Tony Abbott izjavio je da postoji sve veća nada da se pronađe Boeing 777 koji je nestao 8. marta sa 239 putnika i članova posade. Jedan policajac povređen je sinoć u Madridu u neredima koji su izbili pred kraj velikog skupa u znak protesta zbog vladinih mera štednje. Policija je saopštila da je grupa od nekoliko desetina mladih pred kraj skupa kojim je prisustvovalo na desetine hiljada ljudi napravilo barikade, zapalilo kontejnere i da su polomljena stakla na jednoj banci.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa čućete spoljnopolitičkog komentatora Boška Jakšića koji analizira poziciju Srbije u odnosu na Moskvu, Brisel i Vašington. Da li Moskva pokušava da sačuva dosadašnjeg premijera Ivicu Dačića preko koga može da ostvari veći uticaj na Beograd nego preko naprednjaka okrenutih Briselu? Da li će se Beograd naći u situaciji da se izjašnjava o sankcijama zapada Moskvi, da bira između evropskog puta i partnerstva sa Rusijom? Da li se ulazi u eru hladnog rata u kojoj više nije realna pozicija koju je imala bivša država Jugoslavija, pozicija nešto između? Kako se na region može reflektovati najnovija situacija izazvana ukrajinskom krizom? S Boškom Jakšićem razgovara Branka Mihajlović.
Vučić nikada nije rekao da, naravno, da ne želi da sarađuje sa Rusijom, da više ponavlja da je to jedna od onih stolica koje je nasledio spoljnopolitičkih naše orijentacije koje je udarao još Vuk Jeremić, ali prevashodna orijentacija Vučića u poslednje vreme je insistiranje na evropskim integracijama. Rusi nominalno kažu uvek da nemaju ništa protiv evropskih integracija, ali su jasno stavili recimo do znanja da reč NATO mora da bude i dalje zabranjena. Dakle, Rusi imaju velike interese da utiču na srpsku politiku, na nezavisnost opredeljenja srpske politike. Ako imamo u vidu da što se više približavamo Briselu, da naše obaveze postaju sve veće, onda to znači da je ovo jedna preventivna akcija Rusije da spreči da mi sa suviše mnogo entuzijazma prihvatamo odluke Evropske unije. Između ostalog, recimo, ukoliko Evropska unija bude zavela neke oštrije sankcije Rusiji povodom Ukrajine, ne ove koje ja nazivam simboličnim, ovo nekoliko ljudi koji su stavljeni na listu da ne mogu da putuju i da dobiju vize, nego ako se zaista bude radilo o nekim ozbiljnijim sankcijama, da se Srbija tome ne pridruži. Dakle, Srbija se približava u suštini jednom svom ozbiljnoj dilemi. Čini mi se da mi u ovom trenutku još uvek vodimo politiku koja je posvećena i Evropska unija i Kosovo. Ispostavila se da ta politika nije uspela, nego u jednom trenutku ste došli da razrešite dilemu ili Evropska unija ili Kosovo.
Znači, mislite da je ovo trenutak kad bi moglo
da se... Ne mislim da je ovo još trenutak. Dakle, naša sreća je u tome, u delom i u nesreći, koliko god to izgledalo paradoksalno. Dakle, mi nismo dovoljno blizu Europskoj uniji da bi oni sada nas zaista i jedni ili drugi terali da se izjasnimo. I jedni i drugi su zainteresovani da sačuvaju interes svoj koji funkcioniše.
Francuski mediji opisuju Srbiju kao državu sa nejasnom geopolitičkom pozicijom. Da li mislite da je to realna procena
pozicije Srbije? Mislim da apsolutno realna. Dakle, one četiri stolice koje smo mi pokušali da držimo, neka ekvidistanca prema severu, jugu, istoku i zapadu, ona ne može da drži vodu onog trenutka što ste bliže Evropskoj uniji. Evropska unija jasno podrazumeva ne samo da ćete sutra morati da pratite sve spoljno-političke odluke iz Brisela, nego i ona jedan bolniji tok koji u ovom trenutku, mislim da nema ovde nikakvih još jasnih ideja kako ćemo ga razrešiti, a tiče se direktno Rusije, a to je energetska politika ove zemlje. Energetska politika Srbije je sada oslonjena na Rusku. Rusije energetiku koriste kao način da ostvare svoj uticaj, apsolutno kao politički argument na Balkanu, ali mi ćemo preko sutra, ako ne sutra, ono preko sutra, biti obavezni da sledimo energetsku politiku Evropske unije, koja podrazumeva, znamo na duži rok, smanjivanje energetske zavisnosti od Rusije, nalaženje alternativnih tokova snabdevanja energentima. Dakle, to je nešto što čeka Srbiju. Mi na to nemamo odgovor, kao što nemamo odgovor i na jasno spoljno-političko pozicioniranje, tako da ova definicija da mi zaista smo negde sada lebdeća zemlja, jesmo, koristimo tu situaciju i dobro je da nas ne propituju. Ako krenu da nas propituju i sa jedne i druge adrese, i iz Brisela, i iz Moskve, mislim da smo u vrlo neprijatnoj situaciji, a ovo što se događa sada u Moskvi, ako se događa ovo zvanje hitno velikih zvaničnika Srbije, mi miriše na to da ne žele da nas puste na miru, nego da traže da se mnogo jasnije izjasni.
Da se vratimo na Srbiju u svetlu krimske krize. Prvo pitanje je da li se kosovski presedan vraća zapadu kao bumerang ili je paralela sa Krimom neopravdana simplifikacija? I da li je po vašem mišljenju bliže realnosti poređenje Putina i Miloševića uoči ratova 90. godina ili je bliži poređenje slučaja Krima sa slučajem Kosova?
Pa ima osnove i za jedno i za drugo. Dajte da krenemo recimo od Putina i Miloševića. Čak u Putinovom slučaju bih rekao da je to ciničnije, jer Milošević se brinuo o sudbini kada je rekao da je njega zanima i da je on zadužen kao mesije da štiti sve Srbe gde god se oni nalazili na teritoriji bivše Jugoslavije. Putin je to doveo do zaštite ljudi koji govore ruski. Dakle, on je otišao i stepenik više. Ta matrica davanja sebi argumenata za intervenciju je, zna se kako je prošla i kako je ocenjena u slučaju Miloševića. Naravno, mi kao mala zemlja smo sada skloni da pravimo te paralele. Putin neće proći kao Milošević. Jednostavno, iz objektivnog odnosa snaga. Dakle, njemu mogu da zameraju, njega mogu da kritikuju kao nacionalistu i kao autokratu, ali moram da priznam da mi Vladimir Vladimirović ne deluje nešto posebno nespokojno oko toga i niti nervozno, niti se plaši posebno nekih sankcija kojima se preti, iz jednog jednostavnog razloga što je on veliki pragmata koji izgleda da je naučio mnoge lekcije upravo od Zapada, a to je da iza svih tih retorika s jedne strane ljudskih prava, slobode i demokratije, s drugih strana one retorike koju on koristi, zaštita bratskog naroda, još treba, verovatno će se uključiti u to i panslavizam i slatko pravoslavlje, da iza toga i jednog i drugog stoji ogoljeni interes novca. S obzirom na količinu interesa koji Evropska unija ima u ovom trenutku prema Rusiji i obrnuto Rusije prema Evropskoj uniji, plaši se da tu nekih ozbiljnijih sankcija neće biti. Amerikanci bi voleli da bude. Amerikanci vidimo kako pritiskaju više Evropu, ali je Evropa predvođena recimo oličena Nemačkom, kao što znamo, kao vodećom silom u ovom trenutku, nije spremna na taj stepen oštrine.
U intervju Nedelje Radio Slobodna Evropa razgovaramo sa spoljnopolitičkim komentatorom Boškom Jakšićem.
koliko je Zapad sam oslabio svoje argumente o narušavanju teritorijalnog integriteta Ukrajine svojim intervencijama bez zelenog svetla Ujedinjenih nacija, ajde da uzmemo samo primjer Iraka.
Evo, to je tada upravo to da nastavak ove priče tih duplih standarda, nepoštovanja nekih međunarodnih uzusa. To se na kraju cinično svede na oni koji su postanu poligon i žrtva tog velikog obračuna velikih sila, da oni, da oni dižu neki svoj žuti karton, viču nepravda, ali velika politika velikih sila se nikada tako nije ni vodila, niti će se voditi. Ona se vodi pre svega na osnovu odnosa snaga. Danas je Rusija takva kakva jeste. Rusija nije više utopljena u čašu votke Jelcinove, nego je Putin od nje napravio ponovo vele silu. Vidimo da ga Rusi zbog toga obožavaju. I no, ako je nekada postojala ravnoteža straha između dve nuklearne sile u vremenima hladnog rata, kada su rakete jedne i druge strane bile okrenute, imale ciljeve međusobne, ovoga puta mislim da nema te ravnoteže straha i nema potrebe za ravnotežom straha, zato što treći svjetski rat neće izbiti zbog Ukrajine.
A da li je ovo početak nove ere hladnog rata? Upravo zbog te ravnoteže.
Može, ali na kvalitativno drugim osnovama. Dakle, ovo je sada neki hladni rat između sučinjenih interesa. Ovdje više nema elementa ideologije. Element ideologije koji je mogao da dovede do hladnog, do novog rata, dakle za prevlast, da li će kapitalizam prevladati svetom ili će socijalizam prevladati svetom, je mogao da bude kazus belli nekada. Danas se sukobljavaju interesi, ali se sukobljavaju samo na jedan sofisticiraniji način nego što su se recimo sukobljavali interesi kolonijalnih sila pre 100 godina.
Da li postoji sada proces neke vrste ostvarivanja ponovnog uticaja Rusije na teritoriji bivšeg Sovjetskog saveza, osvajanje praktično tih teritorija kao možda odgovor Zapadu koji se nije pridržavao svojevremenog dogovora sa Gorbačovim da neće ići dalje od granica dve Nemačke kada je Gorbačov prihvatio i podržao ujedinjenje Nemačke?
Pa apsolutno, apsolutno jeste. Dakle, Putin je, pomenuo sam Gruziju, Putin je tada pokazao da on apsolutno želi kontrolu na nečim što bi moglo da se nazove sanitarni kordon oko Rusije. Dakle, to su postsovjetske republike u koje on ne želi da mu se pre svega NATO približi da uđe u trbuh nuklearne bezbednosti i nuklearne odbrane Rusije. Tako kao što je reagovao na Gruziju, bilo je meni potpuno očekivati, za očekivanje ne vidim nikakvo iznenađenje u oštrini u kojoj sada reaguje na Ukrajinu, koja je mnogo važnija, strateški mnogo važnija nego što je Gruzija, i tako očigledno daje još jednu potvrdu da će tako reagovati u svakom novom slučaju. Dakle, on je dobio Krim kao dragulj krune Ruske imperije iz carskih vremena, a izgubio je time što je nekih desetini nekih njegovih saradnika su zavedene sankcije.
Ajmo sad da se malo odmaknemo od Rusije u celom tom kompleksu svetske globalne politike i sfere uticaja zauzimanja novih prostora i sa jedne i sa druge strane. Gde je tu mala Srbija? Koliko je ona važna zaista da bi morala da se opredeli, evo na primjer u slučaju Krima, ona se nije izjasnila. Koliko će na nju se reflektovati sve to što se događa između Zapada i Istoka i Rusije?
Pa znate, kada pričamo o globalizovanom svetu, onda to nije neka floskula. Onda je to zaista svet koji sada, ono što se događa negde na nečemu što je trebalo nekada da bude periferija sveta, ima svoj odraz i na mnoge druge krajeve. U ovom slučaju govorimo o prvom nekom posthladnoratovskom ozbiljnoj konfrontaciji Istoka i Zapada, koje je nemoguće da nema konsekvence na sve. Ja sam se preki dan vratio iz Kaira, gde se itekako razmišlja o tome kakve će Ukrajina imati posljedice, recimo, po Bliski istok, da će uticati ukoliko se nastavi zatezanje između Vašingtona i Moskve, da će to recimo, da bi to lako moglo da zaustavi mirovne pregovore o Siriji. Da se preselim sada da se vratim u region. Pa naravno da Srbija i čitav ovaj region će imati posljedice ovog, mi ne znamo naravno još konačni rezultat ove krize. Ona je još u toku, ne znamo kako će se završiti. Ja mislim da će se pregovorno završiti, da će tu svako proglašavati svoju pobedu. Nama je najgore da nam traže, ponavljam, da se izjasnimo. Mi nismo u poziciji, negde sam skoro rekao, pa nije to Jugoslavija 68. kada je Josip Broz među prvima izašao i osudio sovjetsku intervenciju u Čehoslovačkoj. Dakle, mi...
Ali vidimo da se Crna Gora je prihvatila, podržala sankcije i uvela sankcije Rusiji.
Jeste, ali Crna Gora je na putu u NATO. Dakle, Crna Gora je imala i u ovom trenutku ima mnogo određeniju spoljnu politiku i zna se gde ide, a mi pokušavamo i dalje da ono što smo samo proglasili nekom vojnom neutralnošću, sada bi to
Vi mislite da je realno da Brisel prihvati i dalje ovu poziciju Srbije koju ima, da to neće ugroziti evropski put Srbije?
Brisel može da pokaže maksimum dobre volje, a to je da od Srbije ne traži da se izjasni i ne traži da je u ovom trenutku Srbija sledi sve ono što Brisel uradi. Eto, da nam progleda kroz prste, tako da kažem. Ali mi se obavezujemo. Dakle, mi se obavezujemo. Nije to sada više pitanje Brisela. Vlast u Beogradu mora da zna da svakim novim danom evropskih integracija se obavezuje da sutra sprovodi politiku Evropske unije i da neće u nedogled moći da šara između raznih pozicija i svih svojih interesa, nego će imati veoma strogo definisane obaveze. Voleo bih da znam, ukoliko nam ne bude data ta prilika ni iz Brisela, a ponajmanje iz Moskve, da li mi u ovom trenutku imamo jasan odgovor? Mislim da nemamo.
Vi slušate intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
I na kraju, s obzirom na u ovom trenutku različite pozicije u regionu, Hrvatska je članica Evropske unije, Bosna blokirana i ne može doneti nikakvu odluku, Banja Luka i Sarajevo različito vide sve, pa i ovu, i krimsku krizu, Srbija neopredeljena, Crna Gora već rekla, evo mi uvodimo sankcije Rusima. Koliko se to može reflektovati sada na odnose u regionu i koliko je to po vama bitno?
Pa može, pre svega Srbija se u svim geostrateškim analizama smatra i vodi ili knjiži kao najveće uporište ruskog interesa na Balkanu. Dakle, od svih zemalja koje smo pomenuli, samo je Srbija ta koja ima taj ogroman interes za dobru saradnju sa Moskvom i Moskva doživljava Srbiju kao najvažnijeg partnera i uporište svoje politike na Balkanu. Moskva se nije odrekla uticaja na Balkanu, pogotovo Putinova Rusija koja vidi se da radi na oživljavanju postsovjetskog prostora i koja će svakako, kao što je Siriju koristi da bi se zadržala na Bliskom istoku, tako će se truditi iz petnih žila da Srbiju sačuva kao svoje uporište na Balkanu. Mislim da su sada sve stvari moguće. Mislim da je čak činjenicom da je Rusija tako zdušno priznala Krim, ne bi me iznenadilo da recimo sutra, evo govorim pomalo jeretički, ali ne bi me iznenadilo da Moskva pošalje emisara u Prištinu i kaže mi smo potpuno spremni da priznamo nezavisnost Kosova. Evo, kao što vidite, mi nemamo ništa protiv tamo da je nešto napravljeno samoopredeljenjem, izjasnio se zdušno narod i to je tako činjenica života.
Znači, ovaj strah u Beogradu je opravdan.
Pa jeste u onoj meri u kojoj mi dalje dajemo stalno vremensku prognozu gde se vidi Priština koja znamo da nije deo Srbije, gde stalno i dalje ponavljamo da je to južna srpska provincija, u toj meri onda treba biti zabrinut, ali to je mera koja mnogo više pripada svetu priželjkivanja, koja je udaljena od realnosti, koja je svakim danom udaljenija od realnosti, gde se pregovara u Briselu zdušno o udaljavanju od lažne realnosti u kojoj bi mi da živimo, tako da treba biti spreman na sve. Lekcija koja bi iz toga mogla da se nauči, a to je da smo mi recimo Rusima veoma, veoma skupo platili ugovor sa Gazpromom, koji je omogućio potpuni monopol Rusije nad ovdašnjim energetskim izvorima, i kao ugovor je veoma štetan po nas kao partnera, a sve smo to učinili upravo iz tog emotivnog načina, eto Rusi nas podržavaju oko Kosova. Šta ćemo sada da kažemo? Šta ćemo da kažemo preko sutra kada Moskva prizna Kosovo kao potpuno legitimno, eventualno zatraži da se Bonstil malo razmontira i da se da njima na upotrebu? Da li mi imamo te odgovore? Da li Rusija od uvek imala plan B i kada se radilo o Kosovu, mi nemamo
ni
čvrsto definisan plan A?
Sa spoljnopolitičkim komentatorom Boškom Jakšićem razgovarala je Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čuvenoj glumici Miri Banjac sinoć je na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu svečano uručena nagrada Žanka Stokić. Banjac je, primajući nagradu, rekla da je to priznanje afirmaciji života, istakavši da je život pozorište koje traje, da je ono nezaustavljiva reka, potreba jednog naroda.
Ova velika nagrada velike glumice i velike životne sudbine zaista me je dovela u situaciju da stanem i da malo promišljam. Ova nagrada nije samo ovaj trenutak i nije samo slavlje i nije ni moja privatna tekovina. Ova nagrada je afirmacija života, živog pozorišta koje traje. Traje u svim vremenima, pa i u onim tamnim kada se ubijalo, nasrtalo i branila čast pozorišta. Pozorište ide kao nezaustavljiva reka. Ono nije ni mandatno i s njim se ne može mešetariti. Pozorište je nasušna potreba jednog naroda.
Rekla je Mira Banjac, koja je duže od 60 godina na TV, filmskoj i pozorišnoj sceni Srbije. Prestižna nagrada Žanka Stokić dodeljuje se najistaknutijim glumicama srpskog pozorišta.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija neće imati neprijateljski stav prema Rusiji, izjavio Vučić povodom krize u Ukrajini. Ne tražimo od Srbije da prizna Kosovo, ni od Kosova da sebe vidi drugačije nego kao suverenu državu, ali mnogo toga može da se uradi, kaže Catherine Ashton. Naoruženi ljudi, pripadnici proruskih snaga, upali u bazu ukrajinskog vojnog vazduhoplovstva na Krimu. 7 ljudi stradalo u sukobima šita i snaga bezbednosti u Jemenu. Vreme danas bit će uglavnom toplo i sunčano, uveče je moguća slabija kiša, temperatura do 25 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjan Zorić. Prijatno.